Ongi etorri Oroki eta Eskola Publikoa eskainitako erratzaiora.
Guzti Ibeko Julen Gomez zara eta Maizir gara.
Gaurko irratzaioan beti bezala maila guztietako kazetariak izango dira gurean. Baina hasi baino lehen eskerrak eman nahi dizki egu Julen Goaristi eta Janireri teknikaria lanean egoteagatik.
Eta denbora gehiago galdu gabe, has dadila irratzaioa. Zer daukago orain?
Orain lehenengo mailakoak daude gurekin menua kontatzera, etorri direlako.
Aurrera lehenengo mailako Patrizia eta Fabian.
Arratsaldeon. Biharko menua izango dugu. Azteko patatak Errioxarerara. Jaletxeko Salomoa plantxanekin. Eta bukatzeko izazia. Ontzian zeko xoa.
Onegin.
Zu zein joetean gaude?
Bai, otsaian!
Maizaren zar batzuk aurkitu ditut, otsaiarekin zer ikusia dutenak.
Zer ezei zaude ba, bota!
Otsaiak bero, negua gero. Otsaiako euri, urteko ongarri. Otsaiako lorea, ez balitz hobea. Apirileko lorea, batez baino hobea. Maiatzeko lorea, ura da florea.
Ederrak benetan. Eta jarraian biharko eguraldiaren berri emango digute bigarren mailakoek.
Horrera ikusiko dugu lagunekin lasai ateratzeko aukera izango dugun, edo aterkia eraman beharko dugun kalera.
Ainaretan bai, zuen txanda da, aurrera!
Bihar eguraldi erabat aldatuko da. Euria egingo du eta temperatura asko jaitsiko du.
Maximoa.
Maximoa,
amairu
grado, eta minimoa, 9 grado. Gauean, mendia elurra egingo du.
Oso ondo egin duzu, neskak. Eskerrik asko gurekin izenagaitik.
Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tanin eman ate, zure falta izan, ez da musa oberi.
Eta zer berri dugu gaurkoan?
Begira, hirugarren mailako Anetz eta Mohamed etorri dira efemerideak eta asmakizunak kontatzera.
Aurrera, lagunak!
Gu Anetz eta Mohamed gara. Hirugarrenko mailako betaldea gara.
Guk gaurko egunaren berri ematen hasiko gara. Eguneko santua eta efemerideak asmatuko ditugu, aipatuko ditugu.
Ondoren bi igarkizun esango ditugu.
Hauek dira gaurko egunean otsailak 24ean ospatzen diren santu bat.
Beraien izenak gustatzen zaizkizuen.
Modesto.
Julian.
Baldomero.
Matías.
Atzo otsailako 23an Gutenbergek inprimatu zuen lehenengo liburua. Inprentan aurrerapen handia, ordurarte liburuak banan-bana idazten ziren.
Efemeriteak.
Gaur bezalako egun batean, otsailako 24ean, 1945 urtean jaio zen Steve Jobs. Apple computerren sortzailea.
Gaur bezalako egun batean, otsailak 24ean, 1815 urtean, hil zen Robert Fulton, lehenengo vaporesko itxasontzia asmatu zuen gizona.
Iragarkizunak
bitan esango ditugu.
Ordua lehena.
Bi zulo arkaitz batean. Aixerik ez da sekula faltaan. Bi zulo arkaitz batean, aizerik ez da sekula faltaan.
Zer naiz?
Sudurra.
Bigarrena.
Erne hau ere bitan esango dugu.
Ez da aurra, ez da emakumea, ez da gizona, baina irakurtzen ikasiko balu pertsona.
Zer naiz?
Ez da aurra, ez da emakumea, ez da gizona, baina irakurtzen ikasiko balu pertsona.
Zer naiz?
Tximua.
Zenbat gauza interesgarri bi kontatu dizkiguten.
Eskerrik asko bikote.
Orain laugarren mailako Ahmed eta Anere txanda da. Adi-adi zerrekin datozten hauek.
Aurrera ba!
Kaixo, ni Ahmed naiz, lau be gelako ikaslea. Gaur nire herrialdeko abesti bat ekarri nahi dizuet. Abeslaria Mohamed Ramadan eta Zad Lamjarret dira. Abestiaren izena entzaida. Eta arabez abestun dute, ez duzu ezagutuko ez da? Abestia errima asko ditu, eta lagunekin entzutea asko gustatzen zait. Arreta mantendu, ea gustatzen zaizuen. Egun batean kanta jarriko dizuegu. Ze abesti polita ez da? Bukatzeko entzai izenburua YouTubeen aurkitu duzu eta animatzen zaituztet entzun ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
Kaixo, nien erkorral naiz, lau begelako ikaslea. Gaur asko gustatu zait pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet Sergio Leone zuzendariaren El bueno, el feo y el malo. Pelikula oesteko bizimodua oso ondo irudikatu dagoelako eta gainera nire aitona estra modu agertzen daela. Ezagutzen duzue ziurrenik ez 1978koa delako. Oestean kokatutako hiru sari eistari buruzkoa da Amerikanoa gerra zibilean iskutatutako $1,000 altxor baten bila behar dute iruak elkar gogor arren elkar lana egin beharko dute altxor bilatzeko. Behar badakizue oesteko film interesgarri honen bukaera ezagut nahi duzue ikustea gomendatzen dizuet. Ea nire aitona ezagutzen duzue.
Oso ondo, mila esker bikote informaziagatik. Nire burua, ikerketa lan berezi batari gara lantzen eskolan azken egun hauetan, baina astuta dut zein emakumei buruzkoa zen.
Mesedez, emakume zientzialariekin ari gara orain.
Egia eskerrik asko ez nintzen goratzen.
Ara, ze burua.
Kontuz nirekin sartu gabe,
Lasai, ez dute zer esan, zei hurrengoarekin ba.
Ba orain gurekin bosgaren mailako Dani eta Egoi ditugu emakume zientzialari bati buruz hitz egiteko prest. Aurrera.
Horrez gain, albiste batzuk ekarri dizkigute.
Aurrera lagunak.
Arratsaldeon
on guztioi. Dani eta Egoi gara, Bosgelako ikasleak eta Zarauzko albiste batekin gatoz.
Larun batean abiatu zuten 2020ko alterofiliako Liga Nazionala Zarautzen eta bertan Zarauzko alterofilia zaiko 15 urte azpiko taldeak ere partu hartu zuen.
Alterofilia Liga Nazionaleko lehen jardunaldia Aritz Batalde kiroldegian jokatu zen. Eta senior mailako kiroldiez gain. Daniel Lopezek gidatzen duen 15 urte azpiko taldeak eta ere parte hartu zuten ligako lehen saio honetan.
Zarautz Kirol elkarteko alterofilia zaietik azaldu dutenez, estreinaldi bikaina izan zuten gaztetxoek.
Liga Nazionaleko bigarren jardunaldia apirilaren 18an izango da. Baina zer da alterofilia?
Alterofilia edo pisu altxatze olimpikoan pisu asko duen barra bat lurretik buru gainera jaso behar den kirol olimpikoa da. Bi motalitate daude, abiada eta denbora.
Europan 19. mendean garatu zen izan ere garai horretan tabernetan indar erakusketak egiteko oihartu zegoen eta mende horren bukaeran zirkuko profesionalek praktikatzen zuten bakarrik.
Kirol olimpikoa izatera pasatu zen 1896 Atenasko Joko Olimpikoetan, baina gizonezkoentzat bakarrik emakumezkoen modalitatea ez baitzen 2000ko Sydneyko Joko Olimpikoetara arte sartu 104 urte beranduago.
Orain emakume zientzalari bati buruz pista batzuk emango dizkizuegu.
Orain goan lehenengo emakume alkimista eta asmatzaileari buruz hitz egingo dugu. Esaten da lehenengo emakume asmatzailea izan zela eta berari esker jatin ditugu flan goxo-goxoak. Maria Gainoan eginda bere kapa urdinagatik ezagutu dezakezu.
Dagoeneko jakingo duzu nor den Maria Ebrerara, ezta? Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.
Ederki, mila esker zuen ekarpenagatik.
Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak buruzik ezten bakarrik. Zuek kalien egon goz, zeia ez nau, WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta babakit, da zer ez gehiago ez itxi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak, nire begizetan ikusten dozu zesteko.
Laugarri mailako ekomendatutako kanta entzungo dugu orain. Ea gustuko duzuen.
Tortuare ande le fas Israel bladi khalik nas khalik nasi
insai insai belli shir harara btiri insai yalla bay o bay ana mashi lik yalla bay insai insai
Jarraian gurekin bigelakide ditugu, June eta Oian, entzun arretaz prestatu diguten informazioa. Aurrera lagunak!
Ingeleman, 1888ko maiatzaren 13an jaio zen, Ostebronen, Danimarkan. Ondala urterekin hil zen, 1893ko otzaiaren 21an.
Alfred George Ludwig Lehmann, psikologo esperimentalaren alaba zen. Eskola maitu ondoren bere osasun egoera txarra gaitik eten batzuk ekin behar izan zituen. Niels Erik Norlundenek sismologoa ikastera behartu zuen. Horrela 1925 urtean hasi zen ikasketetan. Azkenean sismologoa bihurtu zen.
Ingek, barne nukleoa eta kanpo nukleoa bereiztu zituen. Horregaitik, barne nukleoa eta kanpo nuklearen tartean dagoen geruza, Leman izena du, Ingeren omenez.
Orain, eskolako beheko solairuan dagoen nire argazkiaren pistak emango dizkizuegu.
Argazkia nahiko zara da.
Bertan, Ingek betaurrekoak ditu.
Ie motxa eta elurra dezen txuria dauka.
Txaketa ilunda barama jantzita.
Orain, asmatu beharko duzu gure eskolako sarreran zein den Ingelemaren argazkia.
Zorte hon lagunak!
Bitxia ez da?
Bitxia ez da? Oso ondo lagunak.
Badagoeneko agurtzeko unea iritsi da.
Bai, arrazoi duzu. Hemen bukatzen dugu gaurko irratzaioa.
Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi.
Bai, mila esker.
Aio, bihar arte!
Aio, bihar arte, aio, bihar arte, aio, bihar arte, aio, bihar arte.
Go on.